v službi človekovega dostojanstva.
Pozdravljeni, dragi poslušalci. Velika noč nam govori, da iz razbitin, ki jih vidimo na Veliki petek, na dan vstajenja nastane nekaj novega. Je izjava strokovnega vodje terapevtske skupnosti Zavoda Pelikan Caritas v Sostrem Draga Sukiča. Dodal je, da je osnova dela z odvisniki, ki imajo poleg zasvojenosti še težave v duševnem zdravju, ohranjanje upanja in vera vsakega uporabnika, ki biva v terapevtski skupnosti. Njene prostore sem novinarka Petra Stopar obiskala na Veliki četrtek in pred mikrofon povabila tudi enega od uporabnikov, ki bo program čez nekaj dni uspešno zaključil. Preden predstavimo skupnost v Sostrem, pa vas vabimo k pomoči družinam v stiski.
Caritas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebujeta samohranilka s 4 otroki in samohranilka s 2 otrokoma. Obe družini sta iz Prevalj, živita v težkih razmerah in se komaj prebijata iz dneva v dan. Težava je predvsem z nakupom potrebščin za otroke in plačilom rednih položnic. Pri tem še posebej trpijo otroci. Mama je povedala, da bi jim rada kupila jogurt in kosmiče, a za to nima denarja. Njihovo edino upanje ostajata objem in vaša pomoč. Zbranimi sredstvi bo družinama pomagala Župnijska Caritas Prevalje. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Caritas 01 359 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Z današnjo velikonočno nedeljo se je sklenila akcija 40 dni brez alkohola, v kateri je Caritas vabila k solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi posledic zlorabe alkohola. A kot je znano, si ustanove Slovenske Caritas prizadevajo tudi za pomoč zasvojenim od drugih substanc, kot so na primer prepovedane droge. V sklopu Zavoda Pelikan deluje edina terapevtska skupnost v Sloveniji, ki sprejema bolnike s tako imenovano dvojno diagnozo in nudi 24-urno prisotnost terapevtov ali laičnih delavcev. Njeni prostori so v drugem nadstropju Župnijskega doma v Sostrem, kjer trenutno prebiva 7 uporabnikov. Posamezniki v Sostrem bivajo od 18 do 20 mesecev. Glavni strokovni delavec je terapevt zakonske in družinske terapije Drago Sukič. Terapevtska skupnost v Sostrem ni tipična komuna. Je verificiran program strani Ministrstva za delo in je visokopražni, ker je osnovni kriterij za vstop vanj abstinenca, pravi Sukič in nadaljuje.
Seveda, tudi tu je nek proces, na začetku ni popolne motivacije, zato v prvi fazi še uporabnikom dajemo veliko podpore pri motiviranju, da res sprejmejo to odločitev, ker večina uporabnikov pride tako drugače po neko prisilo ali svojci prisilijo, partnerji, kakorkoli. In v začetku je to nekako razumljivo, da je bolj ta zunanja prisila. Na dolgoročno pa seveda mora priti ta osebna odločitev, ker tisto je neka osnova potem, da lahko začne delati na sebi in potem nekim času seveda prečakujemo ali je neka osnova, da pride uporabnik do te svoje osebne odločitve, da si prizna svoje težave, da sprejme težave na področju duševnega zdravja, da sprejme težave na področju zasvojenosti in potem mi lahko pomagamo tistemu, ki gre na to pot vzdrževanja abstinence. In ker seveda sam ne zmore tega, rabi potem pač našo pomoč oziroma pomoč tega programa.
A žal se veliko ljudi za takšen program, kot je v Sostrem, ne odloča, saj je veliko nizkopražnih programov, ki abstinence ne zahtevajo. Ker stanovalci terapevtske skupnosti v Sostrem poleg odvisnosti od drog trpijo zaradi psihičnih motenj, jih večina prej že izkusi zdravljenje v psihiatričnih ustanovah.
Da so bili večkrat že hospitalizirani na oddelku psihiatrije in potem niso mogli zdrževati abstinence. In vsi tile posamezniki jemljajo psihiatrična zdravila, kjer pa seveda potem v primeru, da zraven tega zlorabljajo dovoljene ali nedovoljene droge, to seveda njim povsem sesuva njihovo pač stanje na področju duševnega zdravja in so v nekem začaranem krogu. Tisti čas, ki so na psihiatriji, tudi velikokrat ni popolne abstinence, ampak ni dovolj. Tisti mesec pa pol, dva meseca, koliko je prekratek čas abstinence. In ker sami ne zmorejo vzdrževati, je potem seveda naš program, kjer pomagamo ali zagotavljamo to daljšo abstinenco, redno je manje predpisanih zdravil in potem, ko uporabnik ima to daljše obdobje abstinence, ima globlji uvid v svoje težave. Komaj takrat se lahko začne zavedati in sprejemati svoje težave, ker predtem je bil prekratek čas nekega treznega stanja, da bi lahko videl nekako svojo dejansko resnico. In tu je potem čas, da začne dobivati uvid v svoje težave, postopno sprejemati in jih razreševati. In zato je potrebno, in zato pridejo k nam predvsem iz torej psihiatrije ali pa tudi iz centra za zdravljenje in odvisnosti prepovedanih drog, kjer da se morda tam nekaj časa začnejo in jih potem tudi tam psihiatri usmerjajo v neko torej terapevtsko skupino za sedaj časa vključene, ker je tisto prekratek čas.
Veliko je različnih diagnoz. Kakšen spekter moten diagnoz gre pri vaših uporabnikih, recimo? Kaj je tisto, kar je dan danes zelo pogosto?
Ja, seveda človek je zelo kompleksno bitje in to, kar opažamo pri naših uporabnikih, je, da seveda gre za neke kompleksne težave, ki so se začele na to praviloma zelo zgodaj. Nekako govorimo, da je šlo predvsem za neko relacijsko travmo, nekako zanemarjenost, težave v tistih nekih najbolj zgodnih obdobjih, ni bilo vzpostavitve tiste varne navezanosti, ki je neka osnova potem za zdravo oblikovanje osebnosti in razreševanje svojih težav in tudi vstopanje v odnose z drugimi. In potem kasneje to se iz tega rodijo potem tudi druge oblike nekih patologij. Potem pri nas, ja, večina jih pride zaradi psihotične faze ali imajo diagnozo šizofrenija, bipolarna, obsesivne, kompulzivne, ki so največkrat gre tu nekako za spekter več težav, ni samo ena. In to nam nekako tudi kaže ali govori o tem, kako pomembno je vlagati v družino, v odnose in tudi oblikovati čim več takšnih drugačnih podpornih oblik družini, ker je danes bolj in bolj obremenjena in nas je malo in zaradi tega je vsak pomemben. In tudi včeraj, ko smo imeli to konferenco v Cankarjevem domu, sem nekako menil, da bi pričakoval več tudi podpore visokopražnim programom, ker je zasvojenost nekaj, ker se da premagati, to mnogi pričujejo in žal so pa terapevtske skupnosti še zmeraj nekako tako stigmatizirane in v družbi se govori premalo ali premalo se daje spodbude za vključevanje v take programe.
Draga Sukiča smo vprašali še o njegovem stališču do nedavnih pozivov nekaterih politikov k legalizaciji konoplje in pridobivanju kanabisa v medicinske namene.
Ja, včasih me prav tako nekako bide neka groza, kako lahkotno se govori o tako resnih zadevah, kot je recimo legalizacija marihuane. Stroka, psihijatri so nekako se zgražajo nad tako lahkotnostjo, ki jo politika nekako predstavlja, kot da ja, je zdravilna. Saj zdrav človek ne rabi zdravila. Potem tudi zdravilo predpisuje zdravnik in tako naprej. Zakaj bi en mladostnik pri 15-16 letih, ki bi naj bil poln življenja, rabil neko zadevo, ki bi bila češ zdravilna, saj je zdrav. Saj, če rabi nekaj, potem rabi neko aktivnost, neke možnosti, kjer izživljajo to svojo energijo, ne pa da bi rabili še nekaj. In je že v osnovi povsem narobe zastavljeno. Zakaj mladostniku dajeti neko zdravilo? Vse pa je zdravo. Ohranja to zdravje. In potem, ja, CBD, ta zadeva, ki je, je seveda za nekako lajšanje bolečin. Težava je za THC, ki je dokazljivo zasvoljivo in spreminja zavest. In vsaj polovica, ali ne več kot polovica naših uporabnikov je prav zaradi tega, da so, niso uživali marihuane nekaj let. To je lahko bilo samo nekaj tednov ali nekaj mesecev in je sprožila epizodo psihoze. Je ogromno raziskav in dejstva kažejo, da marihuana deluje kot sprožilec za pojav šizofrenije, psihoze. In tam, kjer so neki biološki, že tudi velik dejavnik tveganja pred tisti, ki imajo neko to genetsko predispozicijo, nagnjenost za pojav teh težav in je seveda veliko igranje z ognjem. In ob vseh težavah, ki jih imamo zaradi alkohola, zaradi tobaka, nam vsak dan 10 ljudi v Sloveniji umre predčasno in ob vseh teh težav, ki imamo, bomo zdaj še ponudili eno drogo, potem se zastavi vprašanje, kaj sploh želimo z našo prihodnostjo, ali bomo ugotavljamo vsak dan, da nas je premalo in bomo imeli še več zasvojenih.
Pred našim mikrofonom je na to o svojih vtisih bivanja v terapevtski skupnosti v Sostrem spregovoril tudi mladi David. Po jutranji telovadbi skupaj pojedo zajtrk, počistijo in se zberejo na skupnem pogovoru s strokovnim vodjo. Sledi sprehod, daljši ali krajši, na to delovna terapija.
Da vse čistimo prostore, potem če je kakšno delo na vrtu, se dela na vrtu.
Delo krepi telo in duha.
Ja, krepi in to je prav, da to je tako, da ne izgubimo čist stika z realnostjo. Tukaj mi je všeč zaradi tega, ker sem se naučil veliko novega, predvsem sem se potrdil v lastni teži po tem dokazovanju, ki me je vedno prepestilo, zdaj nekako bolj sproščeno jemljem to stvar, zdi se mi, da sem bolj odprt, čeprav v skupini tudi po mojem mnenju včasih kaj pride, da ni glih tako, kot bi moglo biti, ampak se probamo nekako sporazumeti.
V programu je bival skoraj 2 leti, brez telefona, brez interneta. Čez nekaj dni se vrača k svojcem, v svoje domače okolje, a še vedno bo deležen psihiatrične obravnave.
Tudi obiskujem, večina nas obiskuje tukaj psihiatrinjo ali psihiatra. Tako predpisano imamo zdravila, nekateri tudi še zdraven zdravil, drugo vrsto pomoči z injekcijo, katere sem sam tudi mesečno deležen.
Pravi, da mu bo kar malce težko zapustiti program, a bo zmogel. Doma ga čaka tudi delo.
Kondicije imam nekaj, glih tak težko mi ne bo opravljati nekega, ker imamo doma gostilno nekega dela v kuhinji. Mi ne bo težko, čeprav mogoče za začetek ne bom glih 8 ur, v službi bom kakšnih 6, ampak so se tako dogovorili z očetom in materijo.
In ker praznujemo ravno nedeljo vstajenja, je tudi on na koncu vsem zaželel lepe praznike.
Veselo veliko noč.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebujeta samohranilka s 4 otroki in samohranilka s 2 otrokoma. Obe družini sta iz Prevalj, živita v težkih razmerah in se komaj prebijata iz dneva v dan. Težava je predvsem z nakupom potrebščin za otroke in plačilom rednih položnic. Pri tem še posebej trpijo otroci. Mama je povedala, da bi jim rada kupila jogurt in kosmiče, a za to nima denarja. Njihovo edino upanje ostajata objem in vaša pomoč. Zbranimi sredstvi bo družinama pomagala Župnijska Karitas Prevalje. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01 300, 59, 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Hvala za vse vaše darove. Z vami sem bila Petra Stopar, ki vas vabim k poslušanju naslednje oddaje v nedeljo, 22. aprila.
Caritas, v službi človekovega dostojanstva.